9ทันโลกทันเหตุการณ์และวิชาการด้านการเกษตรโปรดติดตามรับฟังรายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตร
ทุ่งสีทองฟองสวยวิไลแผ่นดินทองเป็นของไทยทำได้เป็นของเราแผ่นจากงานการทั้งพองลูกทุ่งเสียงทองมีถึงเศร้าร้องเพลงกันเราเหมือนดังนกเขาขัน
สวัสดีค่ะรายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตรค่ะดิฉันวรวรรณเกษตรทำหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้มาพร้อมกับสาระความรู้ด้านการเกษตรเช่นเคยค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้เรายังอยู่กันที่เรื่องของอุตสาหกรรมการเลี้ยงจระเข้ไทยอยู่นะคะแล้วก็ในส่วนของกิจกรรมร่วมสนุกกับทางรายการยังไม่มีคำถามนะคะประจำเดือนมกราคมยังไม่ประกาศค่ะรออีกสัก 2-3 วันละกันค่ะส่วนเอกสารคำแนะนำเกี่ยวกับการทำการเกษตรนะคะท่านใดสนใจก็เขียนจดหมายหรือปรายชนียบัตรก็ได้เข้ามาที่รายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตรถนนพหลโยธินแขวงลาดยาวเขตจตุจักรกรุงเทพ10900นะคะก็เขียนเข้ามาระบุชื่อที่อยู่ของท่านให้ชัดเจนแล้วก็ประเด็นหรือว่าข้อมูลเอกสารที่ต้องการว่าเรื่องอะไรบ้างนะคะทางเจ้าหน้าที่ของเราก็จะดำเนินการจะส่งไปให้นะคะติดต่อประสานงานแล้วก็จะส่งไปให้ค่ะพูดถึงอุตสาหกรรมการเลี้ยงจระเข้วันนี้นะคะเนื่องจากว่าคราวที่แล้วเนี่ยเราพูดไปถึงตั้งแต่ว่าในแวดวงของเรียกว่าอุตสาหกรรมการเลี้ยงจระเข้ตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำเนี่ยนะคะในบ้านเราเนี่ยถือว่าเป็นอุตสาหกรรมใหญ่ปีนึงก็รายได้มหาศาลนะคะปีละ 3,500 ล้านบาทครับไม่ได้น้อยเลยนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นอาชีพที่หลายคนให้ความสนใจนะคะบางคนเนี่ยมีอาชีพอีกอย่างนึงแล้วผันตัวเองมาเลี้ยงจระเข้จนประสบความสำเร็จก็มีนะคะในส่วนของกรมประมงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะที่ดูแลในเรื่องของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำก็เข้ามาดูแลในส่วนที่เกี่ยวข้องในเรื่องการเพาะเลี้ยงนะคะแต่อย่างที่เรียนให้ทราบก็คือจระเข้นั้นเป็นสัตว์ป่าชนิดนึงแล้วก็มีกฎหมายคุ้มครองด้วยนะคะประเทศไทยนั้นเปิดกฎหมายเปิดให้เลี้ยงจระเข้ได้ 2,000 ก็คือพันน้ำจืดกับพันน้ำเค็มเท่านั้นส่วนตะโขงซึ่งเป็น1ใน3จระเข้พันจระเข้ที่มีอยู่ในประเทศไทยเนี่ยไม่อนุญาตให้เลี้ยงให้เพาะพันธุ์หรือมีในครอบครองเลยนะคะดังนั้นการที่ท่านจะเลี้ยงสัตว์เหล่านี้เนี่ยท่านต้องศึกษาข้อกฎหมายวิธีการปฏิบัติต่างๆให้ดีนะคะต้องประสานงานว่าในส่วนของการขึ้นทะเบียนในส่วนของการที่จะมีการแจ้งต่างๆเนี่ยจะต้องทำการขึ้นทะเบียนต้องแจ้งกับหน่วยงานไหนนะคะเพราะอย่างที่ได้ทราบว่าเนื่องจากว่าเป็นสัตว์ป่าก็จะไปเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชด้วยนะคะในเรื่องของการเพาะเลี้ยงก็จะเกี่ยวเนื่องกับกรมประมงและเรื่องของการส่งออกก็จะไปเกี่ยวเนื่องกับกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์นั่นเองนะคะดังนั้นผู้ประกอบการต้องศึกษานอกจากศึกษาวิธีการที่จะเลี้ยงยังไงให้มันประสบความสำเร็จแล้วก็ต้องศึกษาในเรื่องของขั้นตอนกระบวนการระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะท่านผู้ฟังคะในส่วนของการใช้ประโยชน์จากจระเข้เนี่ยเราก็รู้ไปแล้วว่าจระเข้นั้นใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วนตั้งแต่หนังเนื้อกระดูกฟันนิ้วมือนิ้วเท้าไขมันเครื่องในและก็เลือดนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะคะทั้ง7ส่วนเนี่ยเกือบทั้งหมดนะคะราคาสูงทั้งนั้นเลยโดยเฉพาะเลือดและเนื้อและหนังนะคะเป็น3ส่วนที่ราคาแพงที่สุดค่ะเหตุผลที่หนังราคาแพงก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าหนังจระเข้เนี่ยมันตัวหนึ่งก็มีจำกัดนะคะตัวหนึ่งเอามาทำกระเป๋ามาทำเครื่องใช้ได้ไม่เยอะแหละนะคะเนื้อก็มีจำนวนหนึ่งนะคะและเนื่องจากว่าเนื้อจระเข้เนี่ยมีรสชาติค่อนข้างจะดีแล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องของสารเร่งเนื้อสารที่เป็นยาปฏิชีวนะปนเปื้อนก็เลยทำให้เนื้อจระเข้นี่ก็เป็นที่ยอมรับมากขึ้นนะคะแล้วก็มีราคาสูงพอๆกับหนัง ในขณะที่เลือดนี่ไม่ต้องพูดถึงนะคะยิ่งมีผลงานวิจัยมีการพูดถึงว่ามีความเชื่อนะของคนจีนด้วยว่าเลือดจระเข้นั้นสามารถใช้ในการรักษาโรคหลายชนิดโดยรวมถึงโรคที่รักษายากด้วยนะคะในประเทศไทยนั้นนะคะ เริ่มมีการเลี้ยงเรียกว่าเพาะเลี้ยงจระเข้ครั้งแรกเมื่อปี2489นะคะก็คือ11บวกกับอีก60ปีก็71ปีมาแล้วเกือบ100ปีแล้วนะคะโดยผู้ที่เริ่มก็คือคุณอุทัยยังประภากรเจ้าของฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์สมุทรปราการนั่นเองปัจจุบันก็ยังเป็นผู้ประกอบการหลักที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยท่านหนึ่งนะคะนอกจากที่สมุทรปราการฟาร์มคุณอุทัยแล้วเนี่ยก็ยังมีฟาร์มจระเข้อีกหลายฟาร์มนะคะที่ขึ้นชื่อก็อย่างเช่นที่สามพรานวัดสิงห์ศรีราชานะคะฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์ชลบุรีรีสอร์ทจังหวัดพัทยานะคะอาฟาร์มกัมปนาทประสิทธิ์ฟาร์มอุทัยรัตน์นะคะวาบินสวนเสือศรีราชาฟาร์มจระเข้อัมพรฟาร์มจระเข้ทองจังหวัดนครปฐมแล้วก็อุทัยธานีฟาร์มอันนี้จะเป็นเจ้าใหญ่ๆนะคะเรียกว่านี่คือเจ้าใหญ่แต่ว่าผู้ประกอบการที่มีการขึ้นทะเบียนทั่วประเทศนะคะที่เลี้ยงจระเข้เนี่ยมีอยู่พันกว่ารายประมาณ 1,200 รายด้วยกันแล้วก็มีจระเข้ที่อยู่ในกรงเลี้ยงที่มีการเพาะเลี้ยงเนี่ยนะคะเพาะเลี้ยงที่ไม่ใช่เกิดจากธรรมชาติหรือว่าไปจับมาจากธรรมชาติเนี่ยประมาณ1ล้านตัวด้วยกันนะพูดถึงธรรมชาติแล้วเนี่ยถามว่าหลายท่านมีคำถามว่าจระเข้ในธรรมชาติยังมีอยู่หรือเปล่านะคะเพราะความที่ว่ามนุษย์เรารุกที่อยู่อาศัยของมันมากขึ้นจระเข้ก็ถอยร่นเข้าไปอยู่ในป่านะคะปัจจุบันก็ยังพอได้ยินข่าวในส่วนของอุทยานแห่งชาติหลายๆแห่งที่มีจระเข้ออกมานะคะเป็นจระเข้ป่าจริงๆเป็นจระเข้ตามธรรมชาติจริงๆแต่ไม่ได้หาได้ดูได้ง่ายนะคะก็ยังค่อนข้างจะหาดูยากพอมีข่าวว่ามีนักท่องเที่ยวพบจระเข้หรือว่ามีเจ้าหน้าที่พบจระเข้อาศัยอยู่เนี่ยบางจุดเนี่ยถือว่าเป็นข่าวใหญ่นะคะเพราะว่าบางจุดนี่ไม่เห็นมานานแล้วลักษณะแบบนั้นนะคะดังนั้นก็จะเห็นว่าในสภาพธรรมชาติแล้วในประเทศไทยยังคงมีจระเข้อยู่นะคะโดยเฉพาะจระเข้น้ำเค็มที่อยู่ตามชายหาดชายทะเลทั่วไปแล้วก็จระเข้น้ำจืดที่อยู่ในตามภูเขาตามป่าเหล่านี้นะคะก็จะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของมันที่ค่อนข้างจะห่างไกลจากมนุษย์หน่อยนะคะที่บอกว่าเป็นจระเข้ดำชายทะเลเนี่ยไม่ได้หมายความว่าตามหาดทั่วไปที่คนเราลงไปเล่นน้ำกันนะคะส่วนใหญ่จระเข้จะอยู่ตามป่าชายเลนนะคะล่าสุดที่เมื่อเดือนที่แล้วก็มีข่าวนะคะว่ามีคนพบจระเข้น้ำเค็มเนี่ยว่ายอยู่ในทะเลแถวภูเก็ตนะคะจริงๆมันอาจจะเป็นแหล่งที่อยู่ธรรมชาติของมันก็ได้หรือในขณะเดียวกันบางครั้งก็อาจจะเป็นลักษณะที่เรียกว่ามันหลงทางนะคะเพราะเดี๋ยวนี้เป็นไปได้นะคะเพราะความที่ว่าสภาพธรรมชาติมันแปรปรวนเรื่องของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเรื่องของสนามแม่เหล็กตามธรรมชาติซึ่งสัตว์บางชนิดใช้เป็นเหมือนกับเป็นเครื่องนำทางของมันนะคะเป็นเครื่องนำทางของมันนี่ก็อาจจะรวนแล้วก็ทำให้สัตว์หลงทางเข้ามาได้เยอะเหมือนกันคือหลงมาเกยตื้นบ้างหลงมาในพื้นที่ที่ไม่เคยเห็นไม่เคยพบบ้างลักษณะแบบนี้นะคะเรามาดูกันที่เรื่องของการทำฟาร์มเลี้ยงจระเข้กันต่อนะคะจระเข้ทั่วไปเลี้ยงเนี่ยนะคะการจะทำฟาร์มจระเข้ก็ต้องมีวัตถุประสงค์นะคะที่จะวางแผนการจัดการและกิจการได้พูดง่ายๆว่าต้องรู้ว่าเราจะเลี้ยงเพื่ออะไรเราถึงจะวางแผนนะทำกิจการได้ถูกต้องเหมาะสมในประเทศไทยนะคะเขาบอกว่าการเลี้ยงจระเข้ทำฟาร์มจระเข้เนี่ยพอจะแบ่งออกได้เป็นหลายประเภทด้วยกันนะคะใหญ่ๆเนี่ยมีอยู่6ประเภทด้วยกันค่ะประเภทแรกก็คือเรื่องของฟาร์มจระเข้ขุนชื่อฟาร์มลักษณะก็น่าจะบอกกันนะคะว่าเอาไว้ขุนให้ได้มีขนาดใหญ่นะคะคือเป็นฟาร์มที่เลี้ยงลูกจระเข้ตั้งแต่เล็กๆนะคะซื้อฟาร์มแบบนี้เนี่ยเขาจะซื้อลูกจระเข้จากฟาร์มที่เพาะพันธุ์นะคะลูกจระเข้ที่จะนำมาเลี้ยงจะมีอายุประมาณ 2-3 เดือนขนาดประมาณ30เซนติเมตรนะคะสามารถกินอาหารเองได้และมีความแข็งแรงดีหลังจากนั้นฟาร์มเหล่านี้ก็จะนำลูกจระเข้เหล่านี้มาเลี้ยงนะคะทำการเลี้ยงจนจระเข้โตได้ขนาดตามที่ต้องการนะคะฟาร์มที่ซื้อลูกจระเข้มาเพื่อทำเขาก็จะขายคืนนะคะขายคืนให้กับคนที่รับซื้อหรือว่าจากฟาร์มที่ท่านที่ไปรับซื้อลูกจระเข้มาพูดง่ายๆว่ารับซื้อมาเลี้ยงแล้วขายคืนนะคะหลังจากนั้นเขาก็จะซื้อรับซื้อลูกจระเข้รุ่นใหม่เข้ามาเลี้ยงต่อค่ะแล้วก็เขาก็จะรับอย่างเงี้ยมาเลี้ยงทุกๆปีเมื่อครบเลี้ยง3ปีจระเข้จะมีขนาด 2-3 เมตรอันนี้ก็จะขายคืนให้กับฟาร์มเพาะพันธุ์ได้นะคะ ดังนั้นก็จะมีเหมือนที่เป็นวัฏจักรค่ะก็จะมีจระเข้ขายคืนฟาร์มเพาะพันธุ์ปีละทุกๆปีนะคะทำให้คนเลี้ยงเนี่ยมีรายได้ต่อเนื่องลักษณะแบบนี้เนี่ยมักจะเรียกว่าเป็นลักษณะฟาร์มที่นิยมประกอบกิจการมากที่สุดนะคะบางท่านเนี่ยนะคะใช้จระเข้เหมือนกับเป็นถังขยะที่มีชีวิตก็คือเป็นตัวทำลายซากสัตว์อย่างเช่นหมูไก่ที่เลี้ยงไว้ในฟาร์มแทนที่จะทิ้งซากสัตว์ไปก็ทำให้เกิดประโยชน์เอาไปเลี้ยงจระเข้ซะนะคะบางแห่งก็เลี้ยงโดยไม่ได้ตั้งใจนะคะเพื่อเก็บผลประโยชน์จากจระเข้กรณีนี้บ่อที่ใช้เลี้ยงมักจะเป็นบ่อรวมนะคะน้ำก็จะสะอาดพื้นเรียบไม่ขรุขระที่สำคัญปริมาณจระเข้ต้องไม่หนาแน่นจนเกินไปเพราะว่าจะทำให้เกิดการต่อสู้แย่งชิงอาหารกันได้เมื่อเกิดการต่อสู้แย่งชิงอาหารจริงๆถือว่าเป็นสัญชาตญาณตามธรรมชาติของจระเข้อยู่เหมือนกันแต่เพียงแต่ว่าถ้าเราเลี้ยงในพื้นที่จำกัดที่มันหากินเองไม่ได้เนี่ยมันจะทำให้การที่มีจระเข้มากหนาแน่นจนเกินไปหรือมันกัดกันมันต่อสู้กันเนี่ยแย่งอาหารกันเนี่ยจะทำให้จระเข้นั้นโตช้าลงนะคะแล้วการสู้กันอาจจะทำให้มีบาดแผลมีอะไรต่างๆก็จะกลายเป็นติดเชื้อโรคได้เหมือนกันนะคะการทำฟาร์มลักษณะนี้เนี่ยถือว่าเป็นการทำฟาร์มจระเข้ที่ลงทุนน้อยที่สุดแล้วก็ดูแลง่ายที่สุดนะคะไม่จำเป็นจะต้องใช้ความชำนาญหรือว่าเทคโนโลยีชั้นสูงอะไรนะอันนี้จะเหมาะกับเกษตรกรรายย่อยนะคะซึ่งจะใช้คนในครอบครัวแรงงานในครอบครัวเป็นคนดูแลบ่อจระเข้นั่นเองนะคะรูปแบบที่2ก็คือการเลี้ยงฟาร์มจระเข้แบบเพาะพันธุ์หรือเลี้ยงเพื่อเพาะขายลูกนะเป็นลักษณะก็คือเป็นต้นทางของฟาร์มชนิดแรกนะคะขายพันธุ์แล้วก็รับซื้อคืนก็คือเลี้ยงเฉพาะพ่อแม่พันธุ์นะเมื่อผสมได้ลูกออกมาก็ขายลูกไปเป็นปีๆไปนะเป็นฟาร์มจระเข้ประเภทที่ต้องเรียกว่าลงทุนสูงนะคะทั้งด้านของที่ดินค่าก่อสร้างบ่อเพาะพันธุ์เพราะว่าบ่อเพาะพันธุ์จะต้องใช้บ่อที่มีขนาดใหญ่ไม่สามารถเลี้ยงหนาแน่นเหมือนกับจระเข้ขุนได้และจะใช้ระยะเวลาในการคืนทุนช้ากว่านะคะถ้าหากว่าเริ่มเลี้ยงตั้งแต่ลูกจระเข้แรกเกิดก็ต้องใช้เวลานานถึง10ปีนะคะกว่าที่มันจะโตพอที่จะเป็นพ่อแม่พันธุ์ได้แต่ถ้าหากว่าต้องการความรวดเร็วนะคะเขาก็จะตัดตอนในการหาซื้อจระเข้ที่เป็นพ่อแม่พันธุ์มาเลี้ยงเลยซึ่งก็จะราคาสูงกว่าการซื้อลูกจระเข้มาเลี้ยงนะคะผลตอบแทนนะคะลูกจะให้เพียงปีละ1ครั้งเพราะว่าจระเข้จะผสมพันธุ์และวางไข่แค่ปีละครั้งเท่านั้นนะคะไข่ที่ได้ก็จะอยู่พ่อพันธุ์แม่พันธุ์1คู่ได้ประมาณ30ฟองนะคะซึ่งไข่นั้นจะมีเชื้อหรือไม่มีเชื้อก็ได้ขึ้นอยู่กับลักษณะของพ่อแม่พันธุ์แล้วก็การเลี้ยงดูค่ะการเลี้ยงดูในลักษณะนี้ต้องดูแลหลายๆอย่างนะคะทั้งสภาพบ่อต้องมีอุณหภูมิเหมาะสมอยู่ที่ 31-32 องศานะคะถึงจะฟักไข่ได้ต้องมีความชื้นสูงเพียงพอ 99% ขึ้นไปนะคะต้องมีการเตรียมพื้นที่เอาไว้กรณีที่แม่พ่อแม่จระเข้เนี่ยผสมพันธุ์แล้วมีการวางไข่ฟักไข่ออกมาเนี่ยก็ต้องมีการเตรียมบ่อนะคะเอาไว้ให้ลูกจระเข้เนี่ยอยู่เป็นบ่อลักษณะคือบ่ออนุบาลที่ถูกสุขลักษณะเพื่อรองรับลูกจระเข้โดยตรงนะคะรักษาความสะอาดรักษาอุณหภูมิของน้ำเพื่อให้อัตราการรอดการฟักเนี่ยสูงที่สุดนั่นเองนี่คือแบบที่2 ส่วนแบบที่3เขาเรียกว่าการเลี้ยงแบบครึ่งวงจรวิธีนี้เหมาะสำหรับคนที่มีเงินทุนสูงแล้วก็ตั้งใจทำธุรกิจด้านอุตสาหกรรมจระเข้โดยตรงค่ะเพราะว่าจะต้องมีทั้งพ่อแม่พันธุ์เพื่อขยายพันธุ์เองมีระบบฟักไข่มีระบบอนุบาลแล้วก็มีระบบขุนที่ครบถ้วนแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงถึงจะให้ผลผลิตก็คือจระเข้ที่ได้ขนาดมีหนังคุณภาพดีซึ่งจำเป็นจะต้องมีโรงเชือดและชำแหละของตัวเองที่ถูกต้องตามกรรมวิธีแล้วก็เพื่อที่จะสามารถส่งหนังจระเข้เข้าสู่โรงฟอกโรงพักนะคะแล้วก็ส่งเป็นหนังดิบแช่เกลือสู่ต่างประเทศต่อไปนี่เรียกว่าเป็นลักษณะของผู้ที่มีเงินทุนสูงแล้วก็มีแนวมีพื้นที่มีอะไรต่างๆที่พอที่จะจัดการแบบเบ็ดเสร็จภายในแห่งเดียวได้นะคือเป็นเจ้าเดียวแต่ทำทุกขั้นตอนตั้งแต่การเลี้ยงการเพาะฟักต่างๆไปจนถึงการส่งออกไปต่างประเทศนั่นเองมาถึงแบบที่4ค่ะเป็นการเลี้ยงแบบครบวงจรเมื่อกี้แบบครึ่งนะคะถ้าครบวงจรนี่จะขนาดไหนเขาบอกว่าวงจรการเลี้ยงจระเข้ก็คล้ายๆกับการเลี้ยงสัตว์ประเภทปศุสัตว์อื่นๆค่ะจะต่างกันตรงที่เพียงรายละเอียดปลีกย่อยเท่านั้นเองถ้าหากว่าจะขยายความแล้วเนี่ยการเลี้ยงครบวงจรของอุตสาหกรรมจระเข้ก็จะเริ่มจากมีพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เพาะเลี้ยงลูกขุนจระเข้รุ่นได้ขนาดเข้าเกณฑ์เพื่อเชือดแล้วก็ลอกหนังแล้วก็มีกิจการส่งออกหนังดิบฟอกหนังแล้วก็ทำผลิตภัณฑ์จากหนังจระเข้เนื้อจระเข้นอกจากนี้ก็ยังสามารถผลิตอาหารอื่นมาเลี้ยงจระเข้ได้ด้วยนะคะ แล้วก็บางที่อาจจะมีโครงการที่ต้องการที่จะพอเลี้ยงลูกจระเข้แล้วส่งไปยังลูกค้าหรือว่าเกษตรกรรายย่อยให้เกษตรกรรายย่อยเนี่ยทำหน้าที่เหมือนเป็นลูกไร่ก็คือรับจ้างเลี้ยงนะคะภายใต้เงื่อนไขที่ทางบริษัทหรือฟาร์มกำหนดค่ะประเภทที่5คือฟาร์มจระเข้เพื่อการท่องเที่ยวเป็นฟาร์มจระเข้ที่มีวัตถุประสงค์ก็คือ เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวเป็นหลักมีจระเข้หลายขนาดอย่างละไม่มากนักนะเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ชมกันจำนวนจระเข้ในฟาร์มมักจะคงที่นะคะแล้วก็เลี้ยงไปเรื่อยๆเงินทุนที่ใช้จ่ายมักจะเน้นหนักไปเรื่องของการตกแต่งสถานที่เรื่องของการประชาสัมพันธ์การจัดสวนการจัดพื้นที่ให้ดูสวยงามนะคะในส่วนของการบันเทิงหรือเรื่องของสวนสนุกอาจจะต้องมีเข้ามาเกี่ยวข้องบางที่อาจจะต้องมีตัวดึงดูดนักท่องเที่ยวอย่างเช่นมีโชว์เอาหัวคนเลี้ยงเอาหัวเข้าไปในปากจระเข้อันนี้ก็เป็นโชว์หนึ่งที่เรียกความสนใจของนักท่องเที่ยวได้ดีนะคะมาถึงฟาร์มประเภทสุดท้ายค่ะเป็นฟาร์มจระเข้แบบผสมผสานนะคะฟาร์มนี้เป็นฟาร์มจระเข้ที่เป็นทั้งฟาร์มเลี้ยงเป็นทั้งฟาร์มเพาะพันธุ์ลูกจระเข้ที่ได้ก็จะเพาะพันธุ์ที่ได้จากการเพาะพันธุ์ก็อาจจะเลี้ยงไว้ทั้งหมดหรืออาจจะขายนะคะเลี้ยงไว้ก็จะเลี้ยงในลักษณะของจระเข้ขุนหรืออาจจะทำในลักษณะแบ่งลูกจระเข้ให้ลูกฟาร์มซื้อไปเลี้ยงแล้วเมื่อโตแล้วก็รับซื้อคืนมานะคะเมื่อกลับมานำมาใช้ประโยชน์ในขณะเดียวกันก็ยังเปิดสถานที่เลี้ยงให้เป็นที่ท่องเที่ยวด้วยนะคะการทำฟาร์มจระเข้ลักษณะนี้เขาเรียกว่าต้องใช้ขั้นตอนกระบวนการในการบริหารจัดการที่ค่อนข้างที่จะแม่นยำแล้วก็มีขั้นตอนกระบวนการที่ค่อนข้างมากดังนั้นถ้าท่านไหนมีแนวโน้มที่จะทำลักษณะนี้ต้องทำแบบค่อยเป็นค่อยไปซึ่งจะต้องกินเวลานานแต่เงินลงทุนจะไม่ใช้สูงมากนักนะคะมาดูกันที่ปัจจัยที่เกี่ยวเนื่องกับการเลี้ยงจระเข้ค่ะนอกจากวัตถุประสงค์หรือว่าเป้าหมายในการเลี้ยงแล้วเนี่ยนะคะก็จะมีเรื่องของปัจจัยที่มีผลเข้ามาเกี่ยวข้องต่อการตัดสินใจเลี้ยงจระเข้ของผู้ประกอบการที่จะต้องหยิบขึ้นมาพิจารณาด้วยนะคะในส่วนของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงจระเข้นี้เดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งน่าสนใจจากทางสถานีก่อนและช่วงที่2เราถึงมาคุยกันในเรื่องของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงจระเข้กันค่ะ
เที่ยวเกษตรทั่วไทยไปกับกรมส่งเสริมการเกษตร
วันนี้เสนอตอนเมืองฝน8แดด4เมืองนี้ต้องห้ามพลาดฝนถ้าอยากมาเที่ยวระนองต้องไม่กลัวฝนเมืองฝน8แดด4จังหวัดระนองถือเป็นพื้นที่ที่ยังมีความเป็นธรรมชาติอยู่มากสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลากหลายอาทิบ่อน้ำร้อนรักษาวารินเกาะพยามพระราชวังรัตนรังสรรค์จำลองอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาวและหาดทรายดำนอกจากนั้นที่บ้านในวงอำเภอละอุ่นมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ตั้งอยู่ใจกลางหุบเขาอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีมีทะเลหมอกให้ชมกันมีดอกกาแฟส่งกลิ่นหอมไปทั่วหุบเขานักท่องเที่ยวจะได้เที่ยวชมวิถีชีวิตของคนในชุมชนเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงหรือจะปั่นจักรยานชมสวนระยะทางยาวประมาณ15กิโลเมตรแวะชิมผลไม้เรียนรู้วิถีชีวิตชาวสวนไปกับบรรยากาศสบายๆตลอดระยะทางที่ปั่นจักรยานสองข้างทางจะเป็นสวนผลไม้เช่นมังคุดทุเรียนลองกองกล้วยหอมกล้วยไข่ผักพื้นบ้านท่านสามารถจะกางเต็นท์นอนพักค้างที่ยอดเขาบ้านในวงได้อีกด้วยบรรยากาศดีดีที่หมู่บ้านนี้ยังมีโฮมสเตย์หลายหลังสะอาดปลอดภัยไว้บริการนักท่องเที่ยวอีกด้วยราคาไม่แพงอย่างที่คิดขอเชิญท่านไปสัมผัสกับบรรยากาศเรียนรู้วิถีชุมชนและร่วมทำกิจกรรมการที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านในวงกันนะคะร่วมการพัฒนาภาคการเกษตรกระจายรายได้สู่ชุมชนเพื่อความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง077-811-091 50ปีกรมส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติกับเกษตรกรดุจญาติมิตร
เรามาดูที่เรื่องของปัจจัยในการเลี้ยงจระเข้สั้นๆนะคะปัจจัยในการเลี้ยงหมายถึงเรื่องของสิ่งที่เกษตรกรที่จะตัดสินใจว่าควรจะเลี้ยงดีไหมควรจะเปลี่ยนอาชีพมาหันมาลงทุนเลี้ยงจระเข้ดีไหมอย่างนี้นะคะต้องคิดต้องนำมาเป็นประเด็นในการพิจารณาในการคิดเนี่ยนะคะก่อนก็คือจะมีอยู่ประมาณ7ข้อใหญ่นะ7ข้อใหญ่ก็คือข้อแรกพูดถึงเรื่องของพันธุ์นะต้องมาดูว่าควรจะเลือกเลี้ยงพันธุ์ไทยพันธุ์น้ำเค็มนะคะเลือกจะซื้อจากพันธุ์จากที่ไหนนะคะแล้วก็ขนาดเท่าไหร่นะอันนี้ต้องคิดให้ดีส่วนที่2ก็คือสถานที่เลี้ยงนะคะ รวมถึงที่ตั้งทำเลบ่อเลี้ยงระบบการกำจัดของเสียนะคะการดูแลไม่ให้ไปรบกวนกับเพื่อนบ้านข้างเคียงนะคะเรื่องของการวางแผนในการปรับพื้นที่การที่จะวางแผนในการขยายตัวในอนาคตก็ต้องคิดล่วงหน้าเอาไว้ส่วนที่3คือแหล่งน้ำค่ะเนื่องจากว่าจระเข้เป็นสัตว์เลื้อยคลานนะคะมันไม่สามารถปรับอุณหภูมิร่างกายของมันเองได้ดังนั้นต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมในการช่วยปรับอุณหภูมินั่นก็คือน้ำนั่นเองนั้นการเลี้ยงจระเข้ต้องพึ่งพาน้ำค่อนข้างมากและต้องเป็นน้ำคุณภาพดีด้วยนะคะอันที่4คือแหล่งอาหารค่ะแหล่งอาหารที่ดีมีคุณภาพไม่ว่าจะเป็นสากไก่ปลาหมูวัวเหล่านี้นะคะเป็นแหล่งโปรตีนถ้าท่านไปเลี้ยงใกล้ๆกับแหล่งเลี้ยงสัตว์เหล่านี้ก็จะทำให้ท่านรับซื้อไปซื้อจากฟาร์มได้ไม่ไกลมากแล้วก็จะประหยัดค่าขนส่งนะคะประหยัดราคาด้วยนะคะแล้วก็จะทำให้การเลี้ยงเนี่ยคือการขนส่งเนี่ยไม่ไกลมากนักก็จะทำให้อาหารยังอยู่มีความสดอยู่นั่นเองนะคะอันที่5คือเรื่องของวิชาการอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆคนที่จะเลี้ยงไม่เคยมีประสบการณ์เลยต้องคุยต้องหาความรู้ให้ดีก่อนนะคะไม่ว่าจะมาจากการปรึกษาเจ้าหน้าที่ของกรมประมงหรืออาจารย์ในมหาวิทยาลัยต่างๆก็ได้เหมือนกันนะคะอันที่6ก็ขาดไม่ได้เหมือนกันเรื่องของทุนทรัพย์ต้องดูนะคะว่าเรามีเงินทุนเท่าไหร่เราควรจะลงทุนขนาดไหนนะคะแล้วก็วางแผนไปในอนาคตในการที่จะขยายต่อไปในอนาคตเอานะคะอันที่7ก็คือเรื่องของตลาดค่ะซื้อมาเลี้ยงแล้วขายไม่ได้ก็ลำบากนะคะแล้วก็ดูเรื่องของความปลอดภัยเป็นหลักด้วยนะคะดูเพื่อนบ้านนะคะเวลามีปัญหาน้ำท่วมเมื่อไหร่มักจะมีปัญหาได้ยินข่าวว่าจระเข้หลุดทุกครั้งอันนี้ก็ต้องระวังในเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะคะเดี๋ยวเวลาอีกนิดนึงค่ะดิฉันมีข้อมูลเป็นผู้ที่เปลี่ยนตัวเองนะคะจากอาชีพหนึ่งไปเป็นอาชีพเลี้ยงจระเข้ก็คือคุณจำรัดธนภพอายุ55ปีอยู่ที่อำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังท่านนี้เป็นเจ้าของจุดเรียนรู้การปลูกมะนาวในพ่อซีเมนต์แล้วก็เลี้ยงจระเข้ด้วยนะคะคุณจำรัดนั้นนะคะก็บอกว่าแต่เดิมเนี่ยดูแลกิจการอยู่แล้วก็มีคุณวงทวัตซึ่งเป็นลูกชายมาเป็นผู้จัดการแล้วก็ดูแลธุรกิจจระเข้ให้นะคะปัจจุบันก็เป็นที่สนใจของชาวบ้านแล้วก็มีนักท่องเที่ยวเข้ามาชมกิจการเลี้ยงจระเข้อย่างต่อเนื่องนะคะการเลี้ยงจระเข้ของคุณจำรัดเนี่ยต้องบอกว่าแต่ก่อนอาชีพก็คือเป็นนักดนตรีมาก่อนนะคะนักดนตรีมาก่อนแล้วก็เปลี่ยนแนวคิดมาอยากจะมาเป็นเกษตรกรมั่งตอนแรกก็คือมาดูเรื่องของการปลูกมะนาวในท่อซีเมนต์ก่อนแล้วก็หันมาดูเรื่องของจระเข้ตามมาซึ่งปัจจุบันต้องบอกว่าถือว่าเป็นรายได้หลักที่น่าสนใจนะคะเป็นรายได้หลักที่น่าสนใจมากๆแล้วก็ให้ผลตอบแทนดีจนปัจจุบันกลายเป็นธุรกิจของครอบครัวไปแล้วนะคะผู้เลี้ยงเขาบอกว่าการเลี้ยงจระเข้ไม่ยุ่งยากเลยนะคะจะใช้อาหารเป็นกระดูกซี่โครงไก่วันละ3วันต่อ1ครั้งไข่3วันต่อครั้งนะคะตัวเล็กให้อาหารวันเว้นวันเปลี่ยนน้ำเดือนละครั้งสิ้นปีก็จะมีจระเข้เพิ่มมาเป็นรุ่นๆนะคะระยะการเลี้ยงประมาณ3ปีก็ขายได้ราคาดีแล้วนะคะนั้นก็ถือเป็นอาชีพที่หลายๆคนให้ความสนใจนะคะทิ้งท้ายกันที่เรื่องของเลือดจระเข้ค่ะก็มีผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะเป็นรายแรกของประเทศไทยและของโลกค่ะที่มีหน่วยวิจัยจระเข้เพื่อใช้ประโยชน์จากอย่างยั่งยืนก็คือภาควิชาสัตววิทยาคณะวิทยาศาสตร์ร่วมมือกับภาคเอกชนในการพัฒนากระบวนการผลิตเลือดจระเข้แคปซูลที่สะอาดปลอดภัยนะคะแล้วก็ได้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขด้วยค่ะสำหรับท่านที่สนใจเรื่องของเลือดจระเข้นะคะท่านสามารถสอบถามไปได้ที่หน่วยบริหารและธุรการศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลองมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมนะคะหมายเลขโทรศัพท์034-351-399 034-351-399อีกเบอร์หนึ่งนะคะเป็นเบอร์ของข้อมูลสำหรับท่านที่ต้องการข้อมูลทางวิชาการติดต่อได้ที่อาจารย์เจ้าของผลงานวิจัยค่ะรองศาสตราจารย์วินเชยชมศรีนะคะหมายเลขโทรศัพท์081-807-7451 081-807-7451ค่ะก็จะเป็นเบอร์ของนักวิจัยนะคะท่านใดสนใจก็เชิญได้ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะมาถึงตรงนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะดิฉันลาท่านผู้ฟังไปเพียงแค่นี้พบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สาระน่ารู้จากกรมประมงเสนอเรื่อง
ปลาน้ำผึ้งหรือเรียกอีกชื่อว่าปลาลูกผึ้งปลาอีดูดอาศัยอยู่ตามแม่น้ำอ่างเก็บน้ำทั่วทุกภาคของประเทศไทย ลักษณะทั่วไปลำตัวยาวเรียวรูปร่างทรงกระบอกลำตัวมีสีน้ำตาลบริเวณหลังมีจุดแต้มสีดำหรือสีน้ำตาลเข้มส่วนหัวสั้นด้านล่างของส่วนหัวและส่วนท้องแบนราบไม่มีหนวดตาอยู่ค่อนไปทางด้านบนของส่วนหัวจะงอยปากค่อนข้างยาวและกว้างบริเวณจะงอยปากมีตุ่มเล็กๆกระจายไปทั่วปากดัดแปลงเป็นอวัยวะสำหรับเกาะติดกับสิ่งอื่นได้ครีบทุกครีบไม่มีก้านครีบแข็งครีบมีสีเหลืองอมน้ำตาลและมีจุดดำเล็กๆกระจายอยู่ทั่วไปครีบหางเว้าเล็กน้อยขนาดเฉลี่ยความยาวประมาณ13เซนติเมตรขนาดใหญ่สุดความยาวประมาณ20เซนติเมตรชอบกินตะไคร่น้ำเลี้ยงได้ในตู้ปลาที่ตกแต่งด้วยพันไม้น้ำหรือตู้พันไม้น้ำอุปนิสัยชอบใช้ปากดูดกินตะไคร่น้ำที่เกาะตามตู้ปลาปัจจุบันมีการคัดสายพันธุ์เป็นปลาเผือกซึ่งได้รับความนิยมมากเรียกว่าน้ำผึ้งเผือกเป็นปลาสวยงามที่ได้รับความนิยมสูงสุดในตลาดต่างประเทศ